Gambar 4, Adam ma Hawa. Dalai-dalai, dak pertama, iganana Adam, dayung, dak pertama, boganan Hawa. Adam ma Hawa, mudip, sangat bahagia, eten paya, dak ganana Taman Eden. Alah miu, buah dak semua poi-poi boleh yamu me tak buah dak sok poi dak ke atas. Kalau amu me amu melanggar perintah atas, amu dok ukup tak setan maneg nipu Adam berhawa. Lalu Adam berhawa me buat kayu dak dok larang aje. Adam mahawa ngelanggar perintah Allah. Ayo berbuat dosa sehingga Allah ngukup ayo. Adam mahawa dok usil set Taman Eden. Tapi Allah masih tetap masih ngan ayo. Allah janji an ngutus nu juru selamat dak tungang ngapus dosa ayo.